Ордо Азаттык радиосу.
Жыйырма бешинчи январдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыда депутат Жамгырчиевдин камалышына байланыштуу жагдайга кайрылабыз.
Жазага тартылып турган 5 жылдан өзү болсо гана камакка алыш керек.
Камаса анда эми сот чечет да. Кызык ситуацияда ушу депутатты мен түшүнбөй койдум.
Кемпирабат иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп кызматтагы иликтөө баштады. Украина Орусиянын Белгород облусунда учактын кыйрашын эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда. Москва буга зарылчылык жоктугун айтып жатат. Якутияда тажик жараны кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы маанай күчөдү.
Жакшы эле иштеп атабыз, ошо бир эле мөмөжөм иштегилер иштебей атат да. Интернет иштебей атат.
Катарда өтүп жаткан футболдун Азия кубогунун тайпалык баскычтары бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстан Оман менен беттешет. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Газадагы Хан Юнис шаары Израиль армиясынын операциясынын чордонунда болуп келатат. Бул тууралуу 25 январда Франс Пресс агенттиги кабарлады. Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлиги бейшембиге караган түнү болгон соккулардын бир нече адамдын өмүрү кыйылганын, Нусейрат лагеринде 4 наристе набыт болгонун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бир күн мурда танктардын аткылоосунан уюмдун башка кылуучу жайларынын биринде 9 киши каза тапты, 75 киши жарадар болду. Ага чейин Сахал Хан Юнисте курчоого алганын маалымдаган, армия жарыялаган видеолордон көчөө кармаштарын, ураган имараттарды көрүүгө болот. Израиль армиясынын өкүлдөрү качкандар лагерин аткылоого байланыштуу суроого жооп берип жатып, ошол жердин айланасындагы аракеттер сокку Хамас тараптан урулган деген болжолдуу маалымат текшерилип жатканын айтты. Улуттар уюму ал окуяны айыптады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасыз катчысы Ведант Пател карапайым калкты коргоо жана Бириккен Улуттар уюмунун башка кылуучу жайлардын макамын урматтоо керек деген белгиледи. Жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Ыза Тургунбаева Кемпирабат иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу сөзүнө байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын 25 январда Азаттыкка билдирди.
Ал ортокмокко кабылгандыгы боюнча андай болушу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы жазаларды аткаруу кызматы азыр кызматтык иликтөөнү баштады. Ал тууралуу бизге психологиялык кысым көрсөтүп түнү менен уктатпайбы, атпайбы, бизге деген ошондой режимдеги обысковый мероприятие деп коет, тинтүү иштери жүрүп турат.
24 январда Кемпирабат иши боюнча камакка алынгандардын бири Темир Махмудов тергөө убагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айткан. Ошол эле иш боюнча тергөө убагында жаткан Кеңешбек Дүйшөбаев түнкү саат 12 кийин кызматкерлер камераларга келип тинтүү жүргүзүп, түнү менен уктатпай жатканын билдирип, моралдык психологиялык басымга кабылганын кабарлаган. Кыргыз өзбек чекарасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө убагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Сенаттын тийиштүү комитети шаршембиде Орусиянын санкциялардан улам токтотулган мүлктөрүн конфискациялоо тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Документ кабылданса, АКШ бул мүлктү Украинага Орусиянын агрессиясынан келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу үчүн берет. Украинанын экономикалык жыргалчылыгын жана мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирүү акты деп аталган мыйзам долбоорун комитеттин 20 мүчөсү колдоду, бирок каршы чыкты. Долбоор эми жалпы сенатка, андан ары өкүлдөр палатасына жиберилет. Алардын макулдугунан соң президент кол коюп күчүнө кирсе, бул АКШ өзү согушпаган өлкө активдерин конфискациялаган алгачкы учур болуп калат. Эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Бен Кардин, эгерде Украинага жардам берилбесе, Орусия аны жеңип чыгышы ыктымалдыгын айтып, баарыбыз билебиз, бул бир эле Украина менен бүтпөйт деди. Мурдараак Москва эгер активдерин АКШ конфискацияласа, ага жараша кадамдарга барып, дос эмес өлкөлөрдүн Орусиядагы кеминде 288 миллиард долларлык мүлкүн ээлеп аларын эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова Кыргызстандагы аялдар жана кыздардын медреселерин текшерүүнү талап кылды. Ал парламенттин бүгүнкү жалпы отурумунда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен муфтиятты медреселердеги сабактардын программасына жана мугалимдердин кимдигине көңүл бурбай жатат деп сындады. 109 медресенин жарымынан көбү аялдардын жана кыздардын медресеси. Ал жакта кимдер иштеп, кандай мугалимдер кыздарга эмнени окутуп жатат, бул белгисиз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия буга көңүл бурбайт. Ал жакта кыздар болгону теологиялык гана билим алып, башка сабактар эзиттиктер кишилер окутулган жок, ошондуктан кыздар медреседен кийин кайда барып иштешин билбей экстремисттик агымдарга кирип кетип жатат, деди Ашимова. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга медреселерди текшерип, ал жактагы жагдайларды көзөмөлгө алуусун тапшырууну өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнөн өтүндү. Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн, өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 100 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. 25 январда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбекулунун ишинде кылмыштын белгилери жок деген негиз менен ишти кыскартты. Бул тууралуу блогер Азаттыкка билдирип, прокурорго каршы айып коюудан баш тартканын кошумчалады.
Соттук териштирүүдө биз болгон фактылардын баарын көрсөтүп бердик сотко. Прокурор биздин фактыларды эске алып, айыптоодон баш тартты.
Былтыр 12-июлда Карыбекулу YouTube каналына Ош облустук оңолбоз төрөтүү деген видео жарыялаган. Анда бейтаптардын дарыгерлер акча талап кылганын айтып берген маектерин көрүүгө болот. Былтыр 7-июлда Ош шаардык милициясы төрөтүүнүн дарыгерлеринен алар арткы эшикти бузуп кирип, уруксатсыз видеого тартып, дарыгерлердин жумушуна тоскоолдук кылып жатканы, дээрлик 37,000 сомдук чыгым келтирилгени тууралуу маалымат түшкөнүн мыйзам чегинде карап чара көрүп берүүнү суранышканы билдирген. Блогерге Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде иш козголгон болчу.
Рахмат Туманбай Абдынаби уулу жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттыктын социалдык желедеги баракчаларында, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында. Кемпир Абад иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп, кызматты иликтөө баштады. Камалгандар тергөө абагында күнү түнү тинтүү болуп жатканын айтса, Темир Махмудов күч кызматкерлеринин кыйноолоруна кабылганын билдирген. 2022 жылдын октябрынан бери камакта отурган саясатчы жана активисттердин соту Бишкектин 1-май райондук сотунда күн алыс болуп жатат. Азыр тергөө абагында 12 киши отурат. Кундуз Кызылжарова толугураак ушул темага кайрылат.
1-май райондук сотунда 24 январда сот отурумунда камакта жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тергөө абагында моралдык психологиялык басымга кабылганын билдирди.
Бизге моралдык психологиялык басым жасаганда өттү. Сот бүгүн саат 12:00 кийин адамдар биз баскендер келип, түнү бою уктатпай, битүү жүргүзүп, коридордо түшүрүшүп, эшик терезени барып тартып атышат.
Камакта отургандардын дагы бири Темир Махмудов тергөө абагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын өзүнүн адвокаты Асель Аргынбаева аркылуу айтып чыкты. Адвокат Аргынбаева бул окуядан кийин тергөө абагынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, маселе жөнгө салынганын, бирок мындай көрүнүш кийин да кайталанганын айтты.
Оказывается, давление, да?
Махмудовдун айтышынча, 22 январдын кечинде абакта тыюу салынган заттарды издөө үчүн камераны текшерген маалда да психологиялык басым көрсөтүшүп, келекелешкен. Мен азыр бул окуя боюнча Махмудовдун айткандарын гана билем. Муну тергөө абагынын жетекчилигинен да тактайм.
Остальное я проверим, если получится, мен дополнительную информацию берем.
Жаза аткаруу кызматы Кемпир Абад иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу маалыматына байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын 25 январда Азаттыкка билдирди.
Жазалык аткаруу кодексинин 82-биринчисинде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык мекеме тарабынан атайын тергөө изоляторлорунда пландуу жана плансыз иштер жүргүзүлүп турат, тинтүү иштери. Ал ошол айыпталуучу жана соттолгон жарандардын өзүнүн жеке коопсуздугуна карата жүргүзүлөт. 22-23 январда плансыз иш чара болгон, анын негизинде тыюу салынган нерселер, бычактар, акчалай акча каражаттары ошону менен катар уюлдук телефондор табылып алынган.
Деп айтты жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Ызаат Тургунбаева. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө абагында отурат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кыйноолорду алдын алуу борборунун башчысы камактагылардын соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу алардын өзү менен 25 январда жолугуп чыкты. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков
сот залында көчө айтканын тастыктап беришти. Негизги арыз дооматтар бул жанагы түнкү камеранын ичиндеги мыйзамсыз оокаттарды издөө боюнча тинтүү иштери. Азыр мен барып жолуккан кезде азыр арыз жазып берем деп эч ким эмне алган жок. Бирок жанагындай ыксам иликтөө иштери боюнча өзүнчө бир нормалар бар. Алар боюнча ыксам бир маалымат түшүп атат. Ал бир гана объектини же болсо камераны көрсөтүп берет да. мына ушул бир эки үчтө. Мындайча айтканда баягы жапырт баардыгына тең кирип аруу, биз муну өтө төмөн алганда психикалык басмырлоо деп азырынча баа берип атабыз.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин 2023 жылдын июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифти койгон. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Иш жашыруун деген негиз менен соттук жараяндар жабык өтүп жатат. Шектүүлөр отурумдарды ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Кундуз Кызылжы Арава, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын депутат Эмил Жамгырчиевдин камалышы тууралуу маалымат таратты. Анда кылмышка шектүү коңшу мамлекетке качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу айтылат. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны жоопко тартууга 10 январда макулдук берген. Анда атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев депутат камалбай турганын айткан эле. Соңку окуяларды Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Бишкектеги 1-май райондук соту Эмил Жамгырчиевдин бөгөт чарасын 24 январда кечинде карап, аны камоо чечими чыгарды. Атайын кызмат бир күндөн кийин түшүндүрмө таратып, депутат коңшу өлкөлөрдүн бирине качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу акча маалымат түшкөн деп билдирди. Жамгырчиевдин жакындары жана жактоочулары анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Альянс фракциясы дагы үн каткан жок. Талоочу Төрөгөн Келдибаев чек арадан мыйзамсыз өткөн, качып кетүүгө ниеттенген деген айып менен депутаттын камалышын сындады. Ал Жамгырчиев суракка барып жүргөнүн белгиледи.
Кыргызстандын чек арасын бузуп өткөн жарандар биздин Кыргызстандын тарыхында ким абакка камалган эмес да, сотчулугуна тартылган, бирок мындай акчалай айып менен гана чектелген да. Камакка алуу зарылчылыгы жок. Оор жазага тартылып турган 5 жылдан өзө болсо гана камакка алыш керек. Камакка алуу бул эң жогорку чара болуп колдонот да. Ол үчүн оор кылмыш кылса, качып жүрсө, адамдын өздүгү аныкталбаса, туруктуу жашаган жери жок болсо ошондо гана бул камакка алыш керек. Жамгырчиев бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, жашаган туруктуу жери бар, мурда соттолгон эмес, өтө оор кылмыш менен кармалган жок.
Деген менен саясатталуучу Марсариев депутатка байланыштуу кызык жагдай жаралганын, суроолор көп экенин айтты.
Секирип качып кеткени, анан чек арадан өтүп ким авторитетке кайрылганы ошо кызык болуп атат да, суроо туудуруп атат да. Эми суроо туудуруп атат да, анан катындагы подлинникпи же кандай, ошо суроо туудуруп атат да. Бирок камаса анда эми сот чечет да. Кызык ситуация да. Ушу депутатты мен түшүнбөй койдум.
Башкы прокуратура Жамгырчиевке чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен өткөн айдам 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Анда депутат туура 1 жыл мурда Өзбекстандын Ташкент шаарына Салим Байбача деген ат менен таанымал кримтөбөл Салим Абдубалиевке жолугуу үчүн чек арадан мыйзамсыз өткөн деп билдирген. Көп өтпөй башкы прокурор Курманкул Золошов Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган жана буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия аны жоопко тартууга 9 январда макулдук берген. Депутат ошол күнү терезе аркылуу качып кеткени белгилүү болгон. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди жоопко тартуу тууралуу депутаттык комиссиянын чечимин 10 январда колдогон. Анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жамгырчиев камалбасын айткан.
Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттун чечими менен иш боло берет. Генпрокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Бул камала турган кырмынчы эмес.
Эмил Жамгырчиев өзүнө байланыштуу жагдай тууралуу 10 январда парламенттин тармактык комитетинде учкай комментарий берген. Анда депутаттардан сот өкүмү чыкканга чейин аны сындабай турууну суранган.
Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир суранычым бар эле. Сот өкүмү чыксын. Тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Менде маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир суранып кетет элем.
Баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаты ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добушу үчүн куугунтукталбайт. Эл өкүлү кылмыш жасап жаткан жеринен кармалган учурду кошпогондо парламент мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Фейсбукта Куба Буба деген аккаунттун ээси Куанычбек Асанов 1 жылга кесилди, бирок буга чейин абакта отурган 1 күнү 2 күнгө тети болуп жазасын өтөп бүткөн деп эсептелди. Билим берүү министрлиги Сапаттын Кызыл Кыядагы мектебинде окуучуну урганы айтылган мугалимдин ишине байланыштуу комиссия түзөт, окуяны милицияда териштирүүдө ал камалганы кабарланды. Бириккен Улуттар Уюму Израилдин аткылоосу учурундагы 9 кишинин өлүмүн айыптады. Президент Жапаров 2020-жылы Камчы Көлбаев, Сапар Исаковду колдогонун айтты. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова Кыргызстандагы кыздардын медреселерин текшерүүнү талап кылды. Улуттук коопсуздук комитети 9 жол кайгыл кызматкери пара менен кармалганын маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызыл омполдо 300 миллиард доллар болгон кен байлык бар экенин билдирди. Бүгүн Бишкек-Бейжин аба каттамы иштей баштады. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org. Кутман кеч 25 январ, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык тема көтөрөбүз. Орусиянын Белгород облусунда Ил-76 аскердик транспорттук учагынын кыйрашы боюнча Украинанын коопсуздук кызматы согуш мыйзамдарынын жана салтынын бузулушу деген берене менен иш козгоп териштире баштады. Украин бийлиги Орусиянын ошол учакта 65 украин аскери баратканы тууралуу билдирүүсүн тастыкта элек жана бул окуяны эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда. Орусия андай иликтөө жүргүзүү зарылдыгын жоктугун айтып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Учак кыйраганын биринчи болуп Орусия жарыялады. Коргоо министрлиги учактын ичинде айырбаштоо үчүн ташып бара жаткан украин туткундары болгонун, баарын набыт кеткенин билдирди. Ошол эле учурда социалдык түйүндөргө учак кулап түшкөнү, андан кийин катуу жарылуу болгону чөнтөк телефонго тартылган кыска видео тарады. Бул азыркы тапта окуяны баяндаган жалгыз видео. Бир аздан кийин Орусия Белгород облусунда кыйраган Ил-76нын калдыгы деп бир нече сүрөт жарыялады. Кийин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары ал сүрөттөрдө набыт кеткендердин сөөгү дээрлик көрүнбөгөндүктөн 70 ашуун адам мерт болгону тууралуу маалымат канчалык чындыкка дал келет деген суроо кое башташты. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков:
На борту самолета находилось 6 членов экипажа. 65 украинских военнослужащих.
Учактын ичинде экипаждын 6 мүчөсү, айырбаштоо үчүн 65 украин аскери жана коштоочу 3 орусиялык аскер кызматкери болгон. Экипаж жана жүргүнчүлөрдүн баары каза болду. Учакты Украин куралдуу күчтөрү Харьков облусунун Зенттик ракеталык комплекстен учурулган 2 ракета менен атышкан.
Наблюдался пуск 2 украинских ракет.
Деп билдирди. Ошол эле күнү Орусия бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү сунуш кылды, бирок колдоо тапкан жок. Жыйын 25 январга дайындалганы маалым болду. Украина Орусиянын маалыматын расмий түрдө тастыктай дагы четке кагада элек. Болгону ошол күнү аскердик туткундарды алмашуу чынында эле пландалганын, бирок бул план ишке ашпай калганын, шашылыш тыянак чыгарбай кое туруу керектигин, Орусия Белгородтун аба мейкиндигинин коопсуздугун сактоо керектигин эскертпегенин айтып жатты. Ал эми өлкө президенти кечинде кезектеги видео кайрылуусунда эл аралык иликтөө талап кылынаарын айтты.
Падение летака осталось на российской территории поза нашим контролем. Факты.
Учак Орусиянын аймагында кулады. Ал жак биздин көзөмөлүбүздө эмес. Факт. Азыр негизги сөз болууда. Мен башкы командачынын жана башкы штабтын маалыматын уктум. Башкы чалгын кызматы туткундардын тагдырын тактап жатат. Мен тышкы иштер министрлигине биздин өнөктөштөргө болгон маалыматтын баарын берүүнү тапшырдым. Биздин мамлекет эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат.
На международном расследовании.
Деди Владимир Зеленский. Кремль мындай иликтөө жүргүзүүнү зарыл деп эсептебей турганын, кыйраган учактын кара жашиги табылганын, териштирүү жүрүп жатканын айтты. Украинская правда басылмасы Украинанын куралдуу күчтөрүндөгү булактарына таянып, аталган учакты украин аскерлери атып түшүргөнү себеби аны менен Орусия S-300 системаларын ташып баратканы тууралуу маалымат жарыялаган, кийин ал кабарды өчүрүп койгон. Андан мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги ошол аймакта учкучсуз учакты атып түшүргөнүн маалымдаган. Кремлдин белгилүү үгүтчүсү Маргарита Симония Миян учакта каза болгондор деп 65 кишинин тизмесин жарыялады, бирок андагы кеминде бир киши мурда эле айырбашталган туткун экени айтылып, тизменин аныктыгынан күмөн жаратты. Ал эми фронтто орус армиясы Украинанын Авдеевка аймагын курчоого алуу аракетин улантууда. Украина аскерлеринин маалыматына караганда 58 жерде кагылышуу болду. Орусия Украинанын аймагына 14 жолу дрон менен чабуул койгону, анын 11 атып түшүрүлгөнү, Одессада турак жайлар талкаланып 10 чакты киши жараат алганы маалымдалды. Харьков шаарында бүгүн аза күтүү күнү. Шаар Орусиянын шейшембидеги ракеталык чабуулунан каза болгондорду эскерип атат. Бул күнү 10 кишинин өмүрү кыйылып, бир бала жараат алган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. 2022 жылдын февралында Украинага толук масштабдуу согуш ачкан. Өзү муну атайын аскердик операция деп атоодо.
Рахат Кеңешеванын баянын уктуңуз. Орусиянын карамагындагы Саха Республикасынын борбору Якутск шаарында жергиликтүү тургундун өлүмүнө айыпталып жаткан тажик тектүү орус жаранын жазага тартуу, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү талабы менен нааразылык жүрүштөрү өттү. Жергиликтүү милиция кылмышка шектүү камакка алынганын билдирген, аймактагы диаспора башчылары мекендештерин көчөгө чыкпай, жумушка барбай кое туруун эскертишкен. 25 январда Якутск шаарында өзгөчө мигранттар иштеген жашылча жемиш базары иштебей, көчөлөрдө полиция көп экени айтылды. Аймактагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
24 январда Якутияда тажик тектүү орус жараны жергиликтүү тургундун өлүмүнө шектелип кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы акция өтүп, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү өңдүү талаптар менен нааразылык акциялары өткөн. Полиция акция өтүп жаткан жерге барып, чогулгандардын таркап кетишин талап кылды, бирок алар акциясын башка аянтка барып улантууну аракет кылганда кагылышуу болуп, айрымдарын күч органдары кармап кетишкени маалымдалды. Азаттыктын орус кызматы 15 киши кармалганын жазды. Адам өлүмүнө шектелип жаткан 18 жаштагы тажикстандык 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Окуя 21 январда Якутск шаарында болгон. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, Тажикстанда туулган, кийин орус жарандыгын алган Мухаммад Одинаев жана 23 жаштагы жергиликтүү тургун шаардагы клубтардын биринде чырдаша кеткен, кийин жергиликтүү тургун өзү менен кошо бир нече кишини чогултуп Одинаевга барып чыр тутанган. Бул окуя жергиликтүүлөрдүн нааразылыгын жаратып, мигранттарга көзөмөлдү күчөтүү талаптары айтылып жатат. Социалдык тармактарга тараган тасмада полициянын коомдук коопсуздук боюнча жетекчи орун басары Олег Лебедь шектүү кармалганын айтып, чогулгандарды тарап кетүү күндөп жатканын көрүүгө болот.
Кто его поймал?
Кылмышкер кармалды. Ал деле силер сыяктуу эле Орусиянын жараны. Биз аны кармадык, тергөө жүрөт.
Там было групповое убийство. Там только один человек задержан.
Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев кылмышкер жасаган иши үчүн жооп бере турганын айтып, бул ишти өзү көзөмөлгө ала турганын телеграм каналына жазды. Мындан көп өтпөй тажик коомунун башчысы Ходи Оев видео кайрылуу жасап, бир адамдын айынан бардык калкты жектебөөгө чакырды. Бул окуядан кийин Якутиянын бир катар шаарларында интернет өчүрүлүп, байланыш начарлады. 15 жылдан ашык убакыттан бери Якутск шаарында жашап иштеп жаткан кыргызстандык Жеңиш Нурматовдун айтымында, учурда абал тынч, көчөдө полиция көп жүрөт. Көбүнесе өзбекстандык мигранттар иштеген жер жемиш базары жабык турат, деди ал.
Баары жакшы эле, азыр мен ол жактарга барып келдим, тынч эле. Магазиндин айнегин сындырыптыр. Ал ошо оштон ноокаттан келген. Саткандар эми эртең чыкпай тургула дептир, алар чыкпай атат. Милициялар көп жүрөт, тынбай каттап турат тол жак бул жака. Жакшы эле иштеп атабыз, ошо бир эле мөмө жемиштегилер иштебей атат да. Интернет иштебей атат.
Интернет байланышы Якутиянын Мирный шаарында дагы начар болуп жатканын, 10 жылдан ашуун убакыттан бери ушул аймакта жашап иштеген кыргызстандык ишкер Жусупжан Ажыбаев билдирди. Ар кандай кылмыштардын же башаламандыктардын алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары зарыл болбосо сыртка чыкпай турууну суранган.
Биздин диаспорага, башка эмелерге телефон чалуулар болуп, кандай тынч амансыңарбы, өзүңөр этият кылгыла, балдарыңарды айтып койгула, кечинде тияка жүрүшпөсүн деген мындай өттүрүштөр болду. Бийлик тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан өзүңөр этият кылгыла, башкаларды да этият кылгыла деген. WhatsApp жана YouTube
каналдарына бөгөт коюлду.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Куандык Ахматбеков Орусиянын аймагына кирген республика аймактардагы бардык диаспора жетекчилери менен байланыш бар экенин, мигранттарга карата маанай жаман эмес экенин Азатка билдирди.
Россияда, анын ичинде Якутияда дагы кыргыз жарандарын үстөн эч кандай куугунтуктар, иштекелер жок. Биздин жарандар дагы өзүлөрү жанагы эмгек келишимдерин түзүп ушу мыйзамды жүрүш керек.
2019-жылы да Якутияда мигранттарга каршы акциялар өткөн. Кыргызстандын үч жараны 17 жаштагы жергиликтүү кызды зордуктоого айыпталганда көпчүлүк тургундар нааразылыгын билдирип чыккан. Коркутуулардан улам мигранттар бир нече күн көчөгө чыга албай калган. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын жана Орусиядагы элчиликтин өкүлдөрүнөн турган делегация ошол кезде Якутияга барып, республиканын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондой эле кыргыз делегациясынын өкүлдөрү мамлекеттик телеканал аркылуу жергиликтүү элден кечирим сураган. Ошол окуялардан кийин Якутиянын полициясы борбор азиялык мигранттарга ыдык көрсөткөн жергиликтүү тургундарды кармап, ошол эле учурда мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатында рейдтерди жүргүзгөн. Якутияда 10 000 жакын кыргызстандык жашап иштейт деген маалымат бар. Алардын көбү Орусия жарандыгын алгандар экени айтылып жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Катарда өтүп жаткан футболдун Азия Кубогунун тайпалык баскычтары бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандын курама командасы Оман менен беттешет. Футбол адистери эгер Кыргызстан атаандашын ири эсепте утса, мелдештен кийинки баскычына чыга алат деп эсептешүүдө. Дохадан кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева толугураак айтып берет.
Кыргызстан курама командасынын Азия Кубогунун плей-офф баскычына чыгууга мүмкүнчүлүгү кандай? Учурда Катарда футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндарынын 3-чү туру өтүп жатат. Биринчи А тайпасында Катар курама командасы менен Тажикстан плей-оффко жолдом алды. Б группасынан Австралия менен Өзбекстан кийинки баскычка чыкты. Ал эми Б тайпасындагы жайгашкан Сирия 4 упай топтоду. Футбол адистери Кыргызстандын кийинки баскычка чыгууга мүмкүнчүлүгү дагы да болсо сакталууда экенин айтышууда. Ал үчүн курама команда 25-январда Оман курама командасын сөзсүз жеңиши керек.
Кечээ ошол Кытай тайпасынан чыкпай калгандан кийин Кыргызстан кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Иордания менен Бахрейн ойнойт. Эгерде Иордания Бахрейнди утуп алса, анда Кыргызстанга чоң мүмкүнчүлүк чыгарылат. Кыргызстанга бир гана гол менен жеңиш керек. 3 упай алса, анткени ар бир 6 тайпадан 4 команда кийинки этапка чыгарым дейсиздер да. Ошон үчүн бүгүнкү оюнда Кыргызстанга кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Анткени Иордания буга чейин Корея менен тең чыкты. Кыргызстанга биз алдыдагы оюндарда ийгилик гана каалап турушубуз керек. 2019 эле Кыргызстан билесиздер, биринчи эки оюнду утулуп, үчүнчү оюнду жеңип туруп чыгып кеткен да. 2019 салыштырмалуу быйыл мүмкүнчүлүк чоң, анткени көп командаларда бирден упай бар жана алардын атаандаштары күчтүү командалар болуп атат. Мындан улам бизге 3 упай алсак эле кийинки этапка чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан курама командасы жайгашкан F тайпасында Сауд Аравиясы, Таиланд жана Оман курама командалары бар. Буга чейин Кыргызстан Сауд Аравия жана Таиланд менен беттешип, эки оюнда тең утулган. Учурда Сауд Аравия курама командасында 6, Таиландда 4 жана Оманда 1 упай бар. Ал эми эл аралык журналисттер болсо Кыргызстандын тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөгүчө баалашты.
Менимче Кыргызстан терме жамоосу ачыгын эткенде гуруктан чыгышы мүмкүн.
Менин оюмча Кыргызстандын тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө эле аз. Мелдеш алдында дагы биз анализ кылып, Кыргызстан тайпадан чыга албай калат деген таризде макала даярдаганбыз. Анткени курамда чоң көйгөйлөр бар. Кичин, Шүкүров сыяктуу оюнчулар жок. Алдыдагы эки оюнда да коргонуудагы өтө көп каталар көрүнүп калды. Мелдештин кийинки бөлүгүнө чыга албай калатко деп ойлоп жатам.
Менин оюмча Кыргызстан азыр өтө татаал кырдаалда турат. Оман менен болчу оюн оңой болбойт. Оман күчтүү курама. Алар бар күчү менен упай алып, мелдештин кийинки баскычына чыгууга аракет кылат. Кыргызстан үчүн упай алуу өтө татаал, бирок алдын ала бир нерсе деп айтуу да кыйын. Оюнда ар кандай учур болот. Андыктан беттеште жеңишке жетүүсү 50-50 болуп турат. Эки курамага тең ийгилик каалайм.
Азия Кубогу үчүн 24 команда ат салышууда. Алар 4-6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан биринчи жана экинчи орунду ээлеген командалар плей-офф баскычына чыгат. Андан сырткары тайпада эң мыкты орунду ээлеген 4 команда кийинки баскычка жолдом алат. Ал үчүн ал командалар 4-төн же болбосо 3-төн көп упай топтошу керек. ал эми башкы машыктыруучу Штефан Таркович улуттук курама команданын Азия кубугунун плей-офф баскычына чыгарына ишенерин айтты.
Биз башка группадагы оюндарга кийлигише албайбыз. Ар бир команда бул мелдеште кийинки баскычына чыгууга жан үрөп жатышат. Биз бир гана өзүбүздүн оюнубузга жооп бере алабыз. Бизде аз да болсо мүмкүнчүлүк бар. Бар күчүбүздү жумшап ойнойбуз жана команданын мелдештин кийинки баскычына чыгарына ишенем.
А сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстандын тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгү барбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Азаттыктын толкунундасыз, кутман кечиңиз менен. Визарандын жоюлушу Кыргызстанга турмушка чыккан өзбекстандык келиндер үчүн кыйынчылыктар жаратууда, бирок тышкы иштер министрлиги эл арасында такталбаган маалымат тарап жатканын билдирди. Жалал Абад шаардык аймактануу музейинен суу өтүп, экспонаттар зыян тартып жатат.
Жаракалар бар, эми аны актап сыдлап бекитип койтабыз да. Өзүңүз көрүп тургандай эле өтө муздак, конокторго ыңгайсыздык жаратат, паңжыттанычы.
Алдыда бул темаларга кенен токтолобуз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүн угасыз. Бүгүн тарыхчы окумуштуу Аскар Беделбаев менен маекти сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 январь. Азыр кезек жаңылыктарда, микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Газадагы Хан Юнис шаары Израиль армиясынын операциясынын чордонунда болуп келатат. Бул тууралуу 25 январда Франс Пресс агенттиги кабарлады. Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлиги бейшембиге караган түнү болгон соккулардан бир нече адамдын өмүрү кыйылганын, Нусейрат лагеринде 4 наристе набыт болгонун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бир күн мурда танктардын аткылоосунан уюмдун баш калкалоочу жайларынын биринде 9 киши каза тапты, 75 киши жараат алды. Ага чейин Сахал Хан Юнисте курчоого алганын маалымдаган армия жарыялаган видеолордон көчө кармаштарын, ураган имараттарды көрүүгө болот. Израиль армиясынын өкүлдөрү качкандар лагерин аткылоого байланыштуу суроого жооп берип жатып, ошол жердин айланасындагы аракеттер сокку Хамас тараптан урулган деген болжолду маалымат текшерилип жатканын айтты. Улуттар уюму бул окуяны айыптады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Ведан Пател карапайым калкты коргоо жана Бириккен Улуттар уюмунун баш калкоочу жайларынын макамын урматтоо керектигин белгиледи. Жаз аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Ыза Тургунбаева ген прават иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу сөзүнө байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын Азаттыкка билдирди.
Ал ортук мукук кабылгандыгы боюнча андай болушу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы жазаларды аткаруу кызматы азыр кызматтык иликтөөнү баштады. Ал тууралуу бизге психологиялык кысым көрсөтүп, түнү менен уктатпайбы, укпайбы бизге деген ошондой режимдик обысковый мероприятие деп коет, тинтүү иштери жүрүп турат.
24 январда ген прават иши боюнча камакка алынгандардын бири Темир Махмудов тергөө абагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айткан. Ушул эле иш боюнча тергөө абагында жаткан Кеңешбек Дүйшөбаев түнкү саат 12:00 кийин кызматкерлер камераларга келип тинтүү жүргүзүп түнү менен уктатпай жатканын билдирип, моралдык психологиялык басымга кабылганын кабарлаган. Кыргыз өзбек чек арасындагы ген прават суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыгарылган. 25 январда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбекулунун ишинде кылмыштын белгилери жок деген негиз менен ишти кыскартты. Бул тууралуу блогер Азаттыкка билдирип төмөкүлөрдү айтты.
Соттук териштирүүдө биз болгон фактылардын баарын көрсөтүп бердик сотко. Прокурор биздин фактыларды эске алып айыптоодон баш тартты.
Былтыр 12 июлда Улукбек Арбекулунун YouTube каналында Ош облустук оңол боостор өтүү деген видео жарыяланган. Анда бейтаптардын дарыгерлер акча тылып талап кылганын айтып берген маектерин көрүүгө болот. Былтыр 7 июлда Ош шаардык милициясы төрөтүүнүн дарыгерлеринен алар арткы эшикти бузуп кирип, уруксатсыз видеого тартып дарыгерлердин жумушуна тоскоолдук кылып жатканы, дээрлик 37,000 сомдук чыгым келтирилгени тууралуу маалымат түшкөнүн, мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранышканын билдирген блогерге кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Баткен облустук милициясы сапат билим берүү мекемесинин Кызыл Кыяр шаарындагы Разаков атындагы лицейинде окуучуларга күч колдонгон 35 жаштагы мугалим кармалганын билдирди. Мекеменин 25 январдагы маалыматында бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштү башталганы айтылат. Социалдык тармактарда тараган видео боюнча Кызыл Кыяр шаардык ички иштер бөлүмү 24 январда каттоого алып текшерүү иштерин баштаган. Милиция учурда дагы башка окуучулардын токмоктолушу боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, тергөө иштери башталганын кошумчалады. Мунун алдында сапат билим берүү мекемеси билдирүү таратып, окуучуларга кол көтөргөн мугалим менен лицейдин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары жумуштан алынганын билдирген. Ал эми директордун жоопкерчилиги сапаттын башка башкармалыгынын педагогикалык чукул жыйынында каралары айтылган. Соңку жаңылыктар ушулар. Мындан башканы сайттан окуй аласыз Санжар.
Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг. Бүгүн азаттык радиосунда Түмөнбай Абдынаби уулу кабарларды айтып берүүдө. Виза арандын жоюлушу Кыргызстанга турмушка чыккан өзбекстандык келиндер үчүн жаңы кыйынчылыктарды жаратууда. Алар виза алышы зарылдыгын, бул үчүн жолдошунун эсебинде 50,000 сом болушу керектигин айтып нааразы болуп жатышат. Бирок тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөдөн келин болуп келген аялдар жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболору менен виза алса болоорун белгилейт.
Мен эми айыл жергесинде жашайм да. Биздин айылда деген Өзбекстандан түшкөн келиндер аябай көп.
Жалал Абад облусунун тургуну Люция Эралиеванын айтымында ал жашаган айылга Өзбекстандан келин болуп келгендердин дээрлик баары акыркы күндөрү карызга акча издеп жатат. Буга чет элдиктердин Кыргызстанда жүрүү эрежелеринин өзгөргөнү себеп болгонун белгиледи.
Регистрация дейби, ийлиги кандай? Ошону кылыш керек. Эми аны кылганга мейли закон чыгыптыр, кылсын мейли да. Картаңызда сөзсүз 50,000 өйдө болгон акча болуш керек экен. Күйөө балдар мындай немеден өтөт экенде, ооба, мен аялымды багалам, мына менин шотумда 50,000 өйдө акча бар. Айыл жергесинде 50,000 деген акча дагы чоң эле сумма да азырчы.
Люциянын сөзүн облустун дагы бир тургуну тастыктады. Аты жөнүн айткысы келбеген аял бир топ жыл мурун Кыргызстанга Өзбекстандан келин болуп түшкөнүн, кыргыз жарандыгын ала электегин айтты. 25 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эл арасында туура эмес сөз тарап жатканын айтып, банк эсепте 50,000 сом же башка сумма болушу керек деген шарт жоктугун белгиледи. Мекеме туугандар визасы деген категория менен жеңилдетилген шартта виза алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин маалымдайт. Ал үчүн төмөнкү документтер керек: Өзбекстандын жаранынын паспорту, Кыргызстандын жаранынын ID картасы, туугандыгын тастыктаган документ, нике күбөлүгү, Кыргызстандын жаранынын арызы, иштеген жеринен эмгек акысы жөнүндө маалымат же Кыргызстандын жаранынын материалдык абалы жөнүндө башка документ, чет өлкөлүк жарандын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүн материалдык жактан камсыз кылууга кепилдик берүү жөнүндө нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн милдеттенме жарандын материалдык абалы жөнүндө документ болуп саналат. Буга чейин Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп түшкөн аялдар кыргыз жергесинде 2 ай визасыз жүрүп, мөөнөтү бүткөндө кайра чек арадан кирип чыгып каттоосун узартып алышчу. Былтыр октябрда бул эреже жоюлуп, улам кирди чыкты кылбай узак мөөнөткө виза менен жүрүү эрежеси киргизилген. Өзбекстандык келиндер Кыргызстандагы никеси каттоого алынгандан кийин 3 жыл туруктуу жашаса, жарандык алууга арыз тапшырса болот. Мындай эреже 2023-жылы кирген. Жарандардын эки өлкөгө кирип чыгышы тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык, Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз ID карта менен кирип чыга алышат. 5 күндөн ашык жүрө турган болсо, Кыргызстанда барган жеринде каттоого турушу керек. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинен азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, жарандар 60 күндөн ашкан учурда өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш жана жалпы жарандык паспорт менен жогоруда көрсөтүлгөн визаларды тариздөөсү керек. Антпесе 2 айга чейин кайрадан Кыргызстанга кирүүгө укугу жок болот. Былтыр октябрда тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби боюнча жаңы эрежелер иштей баштаганын билдирген. Тагыраагы визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу үчүн өлкөдөн чыгып, кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн берген визаран системасы жокко чыгарылган. Мекеменин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Азамат Калысбеков аны мындайча түшүндүрүп берди.
Кыргызская республика, она в целом ведет очень либеральную визовую систему.
Кыргыз республикасы жалпысынан абдан либералдуу виза системасын сактайт жана көптөгөн өлкөлөр тагыраагы 62 мамлекет менен 60 күндүк визасыз режим эрежесинде алака катыш кылат. Бирок өткөн жылдын октябрь айына чейин чет мамлекеттердин айрым жарандары бул либералдык виза режимин кыянаттык менен пайдаланып, өлкөгө кирип чыгуу эрежелерин сакташкан эмес. Мисалы, Кыргызстанга келген Өзбекстандын жараны 2 айга каттоого турат да, 59 күн болгондо чек арадан чыгып, кайра кирет. Натыйжада анын Кыргызстанда жүргөн буга чейинки 2 айлык мөөнөтү жоюлуп, дагы 60 күнгө каттоого турат. Ушундан улам Кыргызстандагы көптөгөн чет элдик жарандардын өлкөдө жүрүү максатын аныктоо мүмкүн болбой калды. Мындан ары чет элдиктер Кыргызстанга белгилүү бир мөөнөткө гана визасыз кире алат. Ал убакыт бүткөндөн кийин чек арадан кирди чыкты кылуу жолу менен эле визасыз жүрүү убактысын узарта албайт. Эми узак мөөнөткө келгендер виза же иштегенге уруксат алышы керек. Былтыр октябрда Кыргызстанга киргендердин 60 күндүк визасыз жүрүү убактысы аяктады. Ошондуктан бул маселе менен бизге кайрылгандар январда көбөйдү.
Ошол эле учурда тышкы иштер министрлигинин өкүлү виза алуу үчүн банк эсепте 50 миң сом болуш керек деген маалыматты четке какты. Калысбековдун айтымында Өзбекстандан келин болуп түшкөн аялдар виза алуу үчүн жолдошунун паспортун, нике күбөлүгүн жана күйөөсүнүн кепилдик арызын көрсөтүш керек. Келиндер туугандык виза менен Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттө жүрө алат.
Эсепте 50 миң сом болушу керек деген талап жок. Жолдошу мен жубайымды материалдык жактан камсыздай алам деген кепилдик арыз жазып, аны нотариустан тастыктатып көрсөткөн эле жетиштүү же айлыгы, пенсиясы тууралуу маалымат берсе болот. Визанын өзү 20 доллар турат. Бир жылдык виза алуунун жөнөкөйлөтүлгөн булукмасы Кыргызстандагы туугандарына каттаган чет элдиктерге берилет. Андан кийин визанын мөөнөтүн узартып же 3 жылга убактылуу жашоого уруксат алса болот. Андан кийин 5 жылдык туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн арыз беришсе болот.
Постоянный вид на жительство, который выдается на 5 лет.
Көп жылдардан бери Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси виза жана жарандык маселесинде кыйынчылыкка туш болгондорго көмөк көрсөтөт. Уюмдун юристи Алмазбек Козубаев жаңы эрежелерге түшүнбөгөн кишилер аларга да көп кайрыла баштаганын билдирди.
Андай акча жок болсо, башка немеси бар, мисалы үчүн айыл жерде жашагандар болсо, жер үлүштөрү бар болгон болсо, айыл өкмөттөн жер үлүшүн тууралуу тактама алса болот. Ошол тактаманы тапшырса болот виза алганга. Ошол да жарайт. Может, немеси болушу мүмкүн, мал жандыктар болушу мүмкүн. Эгер патент менен иштеши мүмкүн, мисалы такси кылышы мүмкүн, соода кылышы мүмкүн, ошо патент дагы болот. Дагы парсикса бергеничи. Анда эч нерсеси жок боло турган болсо, анда чындыгында ал жаранга Кыргызстанга келгенге виза алганга укуктары кичине бир аз токтолуп калат да, келе албайт.
Юрист кошумчалагандай, тургундар каржылык маселеден тышкары виза алуу үчүн арыз толтурууда да кыйынчылыктарга туш болушат.
Анан визаны дагы бүгөйгө чыгып атат. Муну бир гана электрондук түрдө тапшырыш керек экен. Ал үчүн компьютер болуш керек, интернет болуш керек, анан сабаты дагы болуш керек да, ошо визаны толтурганычы, анкетасын. Аны билимдүү адам деле толтурсо кыйын экен, биз өзү толтуруп көрдүк. Анан ошо электрондук визанын талаптарында керек эмес пункттар бар экен. Ал ошон үчүн азыр электрондук визанын анкетасын толтуруун дагы жеңилдетиш керек, керек эмес пункттарды алыш керек. Анан мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, никеси бар, никеси катталган жарандарды жеңилдетилген түрдө виза алганга уруксат бериш керек.
Чек арага жакын айыл кыштактарда жашаган жубайлардын бири Кыргызстандын, экинчиси коңшу өлкөнүн жараны болгон үй бүлөлөр көп. Ачык булактардан алардын саны тууралуу так статистиканы таба алган жокпуз. Көбүнчө мындай үй бүлөлөр мамлекеттердин ортосундагы чек аралардын жабылышынан же миграциялык эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштуу көйгөйлөргө туш болушат. Турун улантабыз. Жалал Абад шаардык аймактануу музейинин жетекчилиги имаратынан суу өтүп, экспонаттар бузулуп жатканын айтууда. Музейде жалпысынан 6000 ашык экспонат бар. 52 жыл мурун ачылган маданий жай жеке жактардан сатып алынган 5 бөлмөлүү турак үйдө ишмердик жүргүзөт. Музейде аймактагы байыркы доорлорго таандык буюм тайымдар да бар. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баянын угалы.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 17-18-19 кылымдарга таандык мына патносубузду көрүп турасыздар.
Жалал Абад шаардык аймак тануу музейи облустун аймагындагы тарыхый жана маданий эстеликтер, буюм тайымдар сакталган бирден бир маданий жай саналат. Анда өткөн доордон калган буюм тайымдардан тартып, кол өнөрчүлүктүн өнүгүү тарыхын көрсөткөн экспозициялар бар.
Сүттү, майды ушуларга сактап, биздин кыргыз элибиз буюм катары колдонуп келишкен, мынакей чоподон жасалган. Сооттубуз, мына 3-чү кылымга таандык деп бизге башында айтып кеткен, но сооттубузду үн алгыбыз, бул дагы согуш учурунда колдонулгандар каскаларыбыз. Азыркы келип жүргөн туристтерибиз да таң калуу менен маани берип карашат буларды да. Бушурдагыбыз деле жаңы эле алдык, нарындан алдырттык, белеке берди.
Музейге негизинен окуу жайлардын студенттери, мектеп окуучулары гана атайын экскурсия менен келишпесе, сырттан келгендер сейрек. Жалал Абад шаардык аймак тануу музейинин жетекчиси Зарниса Шериеванын айтымында экспонаттарды сатып алганга акчасы жок болгондуктан элден суранып бекер топтошот. Азыркыга чейин алып келгендер бар.
Экспонаттарды элдер өздөрү алып келет, мынакей айтып өткөндөй эле аксыдан алып келди мына ала кийизди. Бул деле баалуу кийизибиз. Бекер алабыз, белеке беришет. Экспонаттарды алганга каражат жок. Келген туристтерге дагы мына Өзбекстандан, Казакстандан келишкендер таң калып кетет. Жалал Абад шаарында эң көрүнүктүү шаар эмне үчүн ушундай музейиңер депчи таң калуу менен биз деле уялып калабыз.
Имараттан суу өтүп, анда сакталып турган экспонаттардын бузулуу коркунучу жаралган. Музей кызматкерлери оор шартта иштөөгө аргасыз экенин айтышат. Айрым экспонаттардагы имараттын сууктугунан нындашып бузулуп баштаган, жетекчилик тийиштүү тараптарга кайрылганын билдирүүдө.
Майда келгенде май болчу, ошондо катуу жамгырдан суу өтүп кеткен да бул жерденчи. Анан биз скотчтоп антип болбой эле дагы түшүп атат бул жерде элечи. Жаракалар бар, эми аны актап сырлап бекитип койтабыз да. Өзүңүз көрүп тургандай эле өтө муздак. Конокторго ыңгайсыздык жаратат, паңжыттанычы. Негизинен экспонаттарыбызды мындай жакшынакай кылып сакташыбыз керек.
Мэрияга кайрылганбыз, мэрибиз деле башка жака жаңы заманбап имаратка көчүрөбүз депчи. Өздөрү деле келип кабар алып кетишкен, көргөн.
Музейди көргөнү келген Шамалдысай шаарчасынын тургуну Рустам Ташкулов эскилиги жеткен имаратта ыңгайсыздыктар бар экенин айтып жатат.
Эми жакшы деп деле айтып болбойт негизичи. Зданиясын жаңылаш керек экен. Анан бул жерге бир эле жергиликтүү калк элдер эмес, сырттан дагы туристтер да келишет да. Анан ошолорго ылайыктуу болуш керек. Эми азыр өнүгүп атат да эми ар бир мамлекет. Ошон үчүн жаңылап койсо жакшы болмок.
Айжамал Сапарбек кызынын музейге ишке киргенине аз эле убакыт болуптур. Ал келгендердин санын көбөйтүү үчүн социалдык тармактар менен иштөөгө өтүп, музейдеги тарыхый табылгаларды Instagram баракчасына жүктөп баштаганын айтат.
Качантан бери иштетип баштадың өзү?
Бул сайтты мен ишке жаңы эле келгендигиме байланыштуу 1 ай болду. Биздин азыр көп эле жаш муундарыбыз ата бабаларыбыз ушуну колдонгон бекен, ушундай нерсе бар бекен деген мааниде окуучуларыбыз, еще студенткаларыбыз келип көрүп кетишет.
Аталган музей 1972 жылы 30 декабрда негизделген. 1978 жылы Ош облустук музейинин Жалал Абад филиалы катары иштей баштаган. Ал эми өлкө эгемендүүлүк алган 1991 жылдан тарта кайрадан Жалал Абад аймактык таануу музейи катары ишин уланткан. Музейге шаардык казынадан 2023 жылы айлык коммуналдык чыгымдарына деп 1,600,000 сом бөлүнгөн. Ал эми имаратты оңдоп түзөөгө каражат каралган эмес. Кыргызстанда 67 тарыхый, тарыхый этнографиялык, тарыхый архитектуралык, тарыхый корук мемориалдык, көркөм жана адабый музей бар. Алардын көпчүлүгү башкала Бишкекте жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Тарыхчы окумуштуу Аскар Беделбаевдин өз атасы Улуу Үркүн маалында Бедел ашуусунда төрөлүп, кийин экинчи дүйнөлүк согушка катышкан жана туткунга түшкөн кыргыздардын бири. Ал эми чоң атасы 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылына катышып, Үркүн маалында Кытайга качып барып келген жана кийин кулакка тартылган. Аскар Беделбаев менен курган Сыябан маегибизде окумуштуунун кыргыз эли башынан кечирген ири тарыхый окуяларга катышкан аталары тууралуу сүйлөшкөнбүз. Окумушту менен тарыхый окуялар тууралуу интервьюнун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан толугураак көрсөңүз болот. Азыр кыскача радио версиясын сунуштайм. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Өзүмүздүн тагдырга, ата энебиздин тагдырына кайрылгым келип атат. Чоң атаңыз Үркүндү кандай бала чейин, Үркүн тууралуу кандайдыр бир өзүнүн оюн айтчу беле?
Минтип койчу. Атасын отурам, ореки Новороссийгада турган орустар эле бизди ары бери да бастырбай кордук көрсөтүп, малыбызды кичине бирденке болсо эле тартып алып айдап кетчү. Ушундай айтып койчу, жаман орустар болчу буякта келгендер деп койчу. Шабдан баатырдын көзү өткөндөн кийин көчүп келишкен ошолордун баары деп, ар тең оокаттуу бай болчу деп. Биз бала кезде ошону көрүп калдык Новороссийкада. Өзүлөрүнүн базары бар, дүкөндүн баары бар рай центрдегидей. Чоң атам 1868 жылы туулуптур. Ошол кезде 48ке чыгып калган кез, 48-49. Козголоң башталганда көтөрүлүштүн башында туруп, чоң атам эми бай болгон, а дагы кийин кулакка да тартылып, ушундай жагы бар. Анан ал эл менен кошо көтөрүлүшкө катышып, эл менен кошо Кытайды көздөй үрүккөн. Сентябрдын ортосунда тиги Бедел ашуусуна жетишкен экен. Айтып калар эле, ой ач бел куу жон, жердин баары тоң, ашууну аша албайт, артыбызда жоо, орус аскерлери аткылап, малыбыздын баары жуттан кырылып созулуп калды. Анан белди эми аша ал деп калганда чоң энең кыйчалыштап толгоосу кармап, абысындары бир асканын колтугунун коңулун алып барып эле төрөтүп, анан мага сүйүнчүлөп көтөрүп келиш дейт кызыл эт баланы. Тондун белине салып ийдим дагы, кырылган малдын терилерин сыйрып туруп эле ошо ашууга чаптап чаптап туруп, анан аттар менен ашуу ары кирип кеттик дейт. Кытайдын калмактын черүүлөрү өткөрбөйт дейт. Болбой эле өсүрмө, суудан өткөндөн кийин баягы бала эмне болду экен деп карасам кыңылдап жүрөт дейт, тирүү экен деп коет. Ошо жерден атын анан Беделди ашып түштүк деп, анан Беделбай койгонбуз деп.
Чоң атаңыз ушу 104ке чыгып каза болду деп жүрөсүз, э? Ал далай тарыхты айтып берсе керек.
Көп айтчу эми биз балабыз. Өмүр бою совхозго да колхозго да кирбей эле өзүнчө жеке менчик мал жаны менен бир коктук олоттордо өзүнчө жашап жүрдү.
Ошол кулакка тартылды деп атпайсызбы? Ошол кулакка качан, кайсы жылдары тартылган, кандай жагдайда тартылган?
Андан да кызыгы ошол 20-нчы жылдардын ортосу жанында кулакка тарта баштаган мезгилде көгөрөк тарапта Белек Солтоноевдо үйүндө катып жүрүптүр. КГБнын ошол архивинде сакталып калыптыр. Ошол материалдарды кандайдыр бир учурунда Нуралыга апарып алып окуп, анан Кыргызстан маданиятына жарыялаган, ошол жерден окуп мен деп алып койгон.
Сиз билбейсиз.
Мен ага чейин билчү эмесмин да.
Белек Султановду ушу катканга кандай жагдайлар түрткү болгон?
Эл душманы дешип ошол учурда совет бийлигине каршы алып, патша өкмөтүнө кызмат кылган болуш дешип качып жүрүп, анан барганда жашырып тоодо жүргөн экен. Жазылып жүрөт да, Норозобай Байтөбеттин үйүндө катып жүрүптүр деген кабар келди деп. Ошондой ал немеге кирип кеткен да, Верный Алматы тарапка, анан кызыл кыргыздар кош жакта калып атпайбы, эң негизги кол жазмасы. Анан чоң атам 90-нчы жылдары өзүн кулакка тартат. Айдап кетип баратканда кеч күздө кышка жакын бир Казакстандын дарыясына бир суу, чоң суу экен да, өтүп баратканда өгүз менен бараткан араба муз жарылып түшүп кетиптир. Анан чоң атам тонду чечип ыргытып үйүп эле сууга кирип, жамбоолорду кесип кесип үйүп туруп өгүздү алып чыгыптыр. айдап бараткандардын ичинде баягы ырсын бир жетекчиси колуңду көрсөтчү деп колун көрсөтсө колу чор, аларды тарыхта деле айтып коет, сасыкпай деп. Өз эмгеги менен байыган байлар да эмгекчил, азыркынын фермерлери экен да. Анан ошордон колуна кагаз жазып берип кайтарып бийиптир, ошо боюнча кулакка жетпей калган. Анан бирок
айтты, кайсы кайда алган ошондо кулакка?
Украинага кетип баратканбыз дейт. Анан айтты дейт, сен айылыңа барбагының деп, орус тилмеч аркылуу ойлого тартып айтты дейт. Барсаң туугандарың кайра эле сени айтып кийинкилер айдап кетет кайра эле. Ошондон көчүп келип Боомго кирип кетип Байдамтал деп коет жер. Ошол жерде туруп кайра мал курап согушка менин атам ошол жерден 39-жыл армияга кетип, армияда мына армияда мөөнөтүм бүтөт эми кетем деп атканда согуш башталып кетип согушка кирип
анан ошол атаңыздын туткунга түшкөнү жөнүндө да угуп калдым да. Ошол кийинки тагдыр эмне болгон
билесизби? Муну эс тартып 9-10 класс болгончо такыр айтчу эмес. Биздин айылда ошо туткунга түшүп келген бир 3-4 киши болот эле. Ата тиги десек эле кереги жок айтпа деп жүрөктүн ишин алып койгон да ошол учурда саясат. Согуш бүткөндөн кийин 1.5 жылдан ашык суракта жүрүптүр тиякта. Туткунга түшкөнүн себеби бул бир пулеметчиктин жардамчысы экен. Аны Максимка деген оор пулеметтер дейт, ошону бирөө атат дейт, бирөөбүз огун көтөрүп жүрөбүз дейт. Анан ошону ок тизип мен ошондой болчумун дейт. Анан атышып аткан жерден эле немис каптап келатканда биз качып калдык дейт. Келатканда колтугум тыс дейтишип дейт, ошо аткан ок тийип жанагы магазинге. Магазиндеги ок атылып кетип туруп колтугуна кирип кетти. Баарыбыз камыштын арасына кирип кетип, кызыл аскерлер аларды сүрүп чыкты дейт. Анан биз чыктык, госпиталга алып келди дейт. Анан биз баягы өз денесине өз зыян келтирген деп эл душманы дей баштады дейт. Ушу колтукка кантип ок дейсиң деп. Анан орустар айтты дейт, биз менен чогуу жүргөн бин жардамчым болчу, муну чуркап келатканды ушинтип тийди деп. Жарым жылча дарыланып эртең согушка киребиз деп атканда госпиталды немистер басып алып анан кийин айдап кетти дейт.
Кайсыл жака барыптыр ошондо, кайсы лагерлерде жүрүптүр?
Ошонусун өзү да билбейт. 42-жылы эле туткунга түшкөн, 44-жылы куткарганга чейин 3 жылга жакын. Менин баамымда ушу өзү айтканы боюнча Польшага алып барган буларды. Ошол жакта эле концлагерь жөн эле зым менен чырмалган неме болчу дейт ичинде. Эл картошкаларын жөн эле жерге төгүп туруп сабагы менен жаап эле топурак менен көмүп коет экен дейт. Зымдын ичинде кыйла эле эркин жүрчүбүз дейт. Аскерлердин кир кокторун жуудуртуп дейт, ушундай иштерди кылып эле жүрө берчүбүз дейт. Бир күнү лагердин ичинде немистин 2 солдаты келаттыр дейт. Бирденке деди дейт, башым дийкедим дейт. Ай бирденке деди, башым дийкедим дейт, түшүнбөй эле. Автоматты кесип эле бас деди дейт. Баратсак менин бактыма жолдон тил билген котормочу жолугуп калды дейт. Анан кимсиң деди дейт, кыргызмын дедим дейт. Атканы алып баратыптыр, еврейлерди айос эле атып салчу дейт, айдап барып эле бир жерге. Ошентип ажалдан калып калгам деп ушуну да айт.
Кандай жагдайда бошотулганы жөнүндө так айткан жок.
Бир күндөр эле аны ошо айтат, ошол биз турган шаарда будуң чаң эле түшүп калды дейт. Элдин баары ар кайсыга сүрүлүп качып америкалыктар келди, америкалыктар деп калышты дейт. Аскер ошо америкалык аскерлер келип эле тигилер дагы бизди кайтаргандар да бүт качып кетти дейт. Баарыбызды алып келип өзүнчө бир жерге жайгаштырып койду дейт бир жерде. Мал сойгонду билгениңер барбы деди дейт. Анан мал сойгонду билгендер бөлүнө чыктык дейт. Бир жумача уйларды союп эле баягы мал сойгон мусулмандар иче карды сары жүрмөлөрүн салып жыргап жеп дейт. Эркинбиз дейт, баягы шаарга кирип кетип кычырап кийинип алдык дейт. Үйлөрүндө байлардын үйлөрүндө калган галифе шым кител сааттарды тагынып бүт баарын. Анан бир күн эле өткөрүп берди дейт советтик аскерлерге. Мына анан башталды көрдүк дейт. Алар бизди кундак менен урат дейт. Айтканда эле эки сөздүн бири предатели. 1.5 жыл күндө суракка дейт, күндө эле алып барып эле бири эле сурай берет дейт, качан түштүң, эмне болуп түштүң, анан кийин эмне үчүн качкан жоксуңар, эмне үчүн күрөшкөн жоксуңар эле деп эле сурай берет дейт. Анан кийин башталды да согуштун 30 жылдык, 35-40 жылдыгы деген кезде пленде болгондор деле согуштун катышуучу катары жана юбилейлик медалдарды берип
тааныды.
Таанып анан ул ата мекен согушун катышчусу деп ордендерин 3-чү, 2-чү, 1-чү даражадагы ордендердин баарын алган кийин. Каза болгонго чейин совет мезгилинде.
Жөлөк пулдарды кадимкидей төлөп турган.
80 жылдары алып калды да.
Ага чейин кандайдыр бир кодулоолор болгонбу? Сиз эсиңизде барбы?
Өзү айтчу эмес анысын. Сурасак деле койчу, аны сурабагыла айтпайм деп койчу. Көрсө чочула чыкканда, аябай эле чочулаган да учурун.
Жанагы тааныгандары кызы экен, көп ушу туткундар туткунга көп түшкөн экен да.
Ооба, жок, ошо келгендердин бири Акмат Керим деген киши кийин эле каза болду. Арабча сабаты бар экен, кат сабат. Анан айылда молдо жок болуп калбады эле ушу 80-жылдарда 70-жылдарында
тыюу салынып калбады
эле. Молдо болуп калган ал. Шейшен деген бар эле, бул киши аябай тамашакөй кийин дүкөнчү болуп жүрдү.
Ушунту канчага чыгып каза болду атаңыз?
71-ге чыгып каза болду.
Жашырак кетиптир э, чоң атаңыздан
чыгып. Эми ошо запкы, оор физикалык жумуштар, жашоо образы, ошонун баары тең таасир этти да.
Ооба. Анда Аскар мырза, сизге чоң рахмат, бизге келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сиздерге да рахмат.
Тарыхчы окумуштуу Аскар Беделбаев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 25-январдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду.